Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Qindra të rinë në Tiran para ambasadës së Serbisë djegin flamurin e këti vendi. 33 zehtarët e blokuar në një minjerë në Kil janë nxjerrë në sipërfaqe. Anders Fogh Rasmussen kërkon nga vendet anëtare të NATO-s mbështetje për sistemin e propozuar antiraketor. Kërkesa e serbëve të Bosnjës për pavarësim nuk ka asgjë të përbashkët me rastin e Kosovës, shkruan Times i londinez. Në pjesën tematike trajtojmë çështjen e kryesimit të CEFTA-s nga Kosova që sfidohet nga Serbia, e cila pohon se CEFTA-n do ta kryesojë unmiku. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Rome, ministri i brendshëm i Italisë Roberto Maroni i mohoi pohimet nga Serbia se policia italiane nuk ka mundur t'i pengoj huliganët serb në Gjenovë dhe tha se përgjegjësia bie mbi shërbimet informative të Beogradit. Po të na kishin informuar se do të vinë banda të kriminalëve që do ta digjnin stadiumin, ndryshe do të silleshim, tha Maroni. Ai quajti qesharake akuzat në adresë të policisë italiane për përleshjet në Gjenovë. Ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha sot se policia arrestoi në kufi 19 tifoz serb që ktheheshin nga Italia për shkak të praleshjes me policinë italiane pas anulimit të ndeshjes kualifikuese për Euro 2012. Mbrëmë në Tiranë, qindra të rinj para ambasadës së Serbisë dogjën flamurin serb në shenjë revolte për atë që ndodhi në stadiumin e Gjenovës. Ata mbanin slogane me mbishkrimin Kosova Shqipëri dhe Shqipëria etnike, një kundërpërgjigje ndaj sloganit të ultranacionalistëve serb Kosova është Serbi para ndeshjes me Italinë. Policia e quajti të paligjshëm tubimin i cili u shpërndai qetë. Kopiapo, 33 zyrtarët e bllokuar në minjerën në Kil u nxorën në sipërfaqe pas më shumë se 2 muajve. Presidenti i Kilit Sebastian Piñera tha se shpëtimi i tyre ishte një mrekulli që e bashkoi vendin. Askush deri tash nuk ka mbijetuar 69 ditë nën tokë. Kabul, 4 ushtarë të NATO-s janë vrarë sot nga sulmi me bombë në pjesën perëndimore të Afganistanit. Alianca nuk dha detaje për kombësinë e ushtarëve. Në këtë pjesë të vendit ka ushtarë nga Shtetet e Bashkuara, Italia, Spanja dhe Lituania. Vetëm gjatë këtij muaji në Afganistan janë vrarë të paktën 35 ushtarë të huaj. Bruxelles, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen u kërkoi vendeve anëtare të aleancës që ta mbështesin sistemin e propozuar antiraketor, i cili do t'i lidhte vendet anëtare në një rrjet të përbashkët përkundër vështirësive nga kriza ekonomike globale. Ne duhet po ashtu të vendosim nëse duam që NATO-ja të jetë aftë ta mbrojë gjithë Evropën nga kërcënimi me sulm raketor. Kërcënimi është i qartë, kapacitete ka, ndërsa çmimi mund të menaxhohet, tha Rasmussen. Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes të NATO-s e diskutojnë propozimin e një koncepti strategjik, i cili do të fokusohet në kërcënimet e reja si sulmet me raketa nga vendet armiqësore, terrorizmi dhe të tjera. Versioni përfundimtar i projektit do të mbështetet nga liderët e NATO-s në samitin në Lisbonë në nëntor. Bruxelles, sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton sot u bëri thirrje pasanikëve të Pakistanit që ta ndihmojnë më këmbjen e vendit të tyre pas vërshimeve në të cilat u rrezikuan 20 milion njerëz. Qeveria duhet të kërkojë nga njerëzit më të pasur dhe nga elita e Pakistanit që ta përkrajnë shtetin dhe popullin e vet, tha Clinton në Bruxelles. Shtetet e Bashkuara kanë dhënë 388 milion dollar ndihmë për Pakistanin, ndërsa Bashkimi Evropian rreth 450 milion dollar. Moskë, presidenti Venezuelës Hugo Chavez arriti për vizitë zyrtare në Rusi. Pritet që në agjendën e takimeve me zyrtarët rusë të jetë marrëveshja për zhvillimin e energjisë bërthamore dhe blerja e tankeve ruse. Në të kaluarën Chavez ka blerë së paku 5 miliard dollar armatim nga Rusia, përfshir aeroplana luftarak, sisteme raketore kundërajrore dhe tanke. Panama, një anije kineze e mallrave u bë 1 milionta që kaloi kanalin e Panamas, të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndërtuan në vitin 1914 dhe ia dorëzuan Panamas në vitin 1999. Rreth 4% e tregtisë detare në botë kalon përmes kanalit të Panamas. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Shtytje bisedimeve Kosovë-Serbi, por edhe garanci se Shtetet e Bashkuara do të jenë të përfshira në këtë proces. Kështu interpretojnë analistët për çështje politike mesazhet e sekretares amerikane të Shtetit Hillary Clinton të dhëna në Prishtinë dhe Beograd. Në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga Albana Isufi.
Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, sipas analistëve, do t'i çojë përpara bisedimet e paralajmëruara mes Kosovës dhe Serbisë. Clinton ka thënë edhe në Prishtinë, sikurse në Beograd, se vendet duhet sa më shpejt fillojnë bisedimet për çështje jetësore, por ka përjashtuar në tërsi bisedimet për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Analisti Ismail Hasani thotë se gjatë vizitës së saj, zonja Clinton konfirmoi se SBA do të kenë rol prijës në paraprgatitjen e bisedimeve.
Deklarimi i zonjës Clinton vetëm argumenton involvimin e drejtpërdrejtë Shtetit Bashkuar të Amerikës në përgatitjen e terrenit për zhvillimin e bisedave midis Serbisë dhe Kosovës, është një konfirmim i hapur i Shtetet Bashkuara të Amerikës për parafrimin në procesin e paraprgatitjeve për bisedat midis Kosovës dhe Serbisë.
Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara parashet dialog mes Kosovës dhe Serbisë, por pa përcaktuar temat konkrete. Analisti Arben Qirezi beson se zonja Clinton lat kuptohet që SBA-ja në bashkëpunim me Unionin Evropian do të vënë kornizat për këto bisedime.
Selbi vizitës së zonjës Clinton në Prishtinë ishte dialogu në mes të Kosovës dhe të Serbisë. Ajo me mesazhet e saj i dha shtytje fillimit të dialogut. Saj po ashtu mendoj se mesazhi i saj kishte të bënte me garancinë të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ofrojnë Kosovës rreth çështjeve kyçe, siç janë sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës, po të njëjtin mesazh, pra një vit të kuqe rreth asaj se cila do të jenë temat e dialogut për kufizimi i kornizave të dialogut, po të njëjtat mesazhe zona Clinton i transmetoi edhe Beogradit.
Sekretaria amerikane Hillary Clinton pas Kosovës ka udhëtuar për në Bruksel për të takuar zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian. Kjo lëvizje sekretares amerikane nga Qirezi shihet si një bashkërendim i veprimeve mes SBA-s dhe BE-s në Ballkan.
Kjo është një lëvizje e cila ka të bëjë me koordinimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, që këta dy aktorë ndërkombëtar kanë qenë të koordinuar dhe kanë, në vërtet, kanë koordinuar politikat e tyre për sa i përket Ballkanit.
Gjatë vizitës së djeshme në Kosovë, sekretarja Clinton bëri të qartë se nuk do të ketë bisedime për lëvizje kufish, ndërsa Veriut, që vazhdon të mbetet një nga problemet e pasgjidhura, tha se nuk duhet i jepet status special. Ismail Hasani tha se zonja Clinton me këtë dhe deklarata tjera paraqiti përkushtimin amerikan për shtetin e Kosovës.
Politika amerikane është e qartë kërshi ruajtjes integritetit territorial të Kosovës. Vizita në Greqanisë dhe takimi me liderët e komunave me shumicë serbe që kanë pranuar realitetin e rinë Kosovës është edhe një mesazh i qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin.
Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton, përveç për krajes për zhvillimet e brendshme në Kosovë, u ka premtuar kosovarëve se do të jetë avokate e tyre e fuqishme edhe në kuadër të integrimeve evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partit politike shpresojnë se do të arrijnë konsenzusin në mënyrë që data e zgjedhjeve të parakoshme të caktohet nesër. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi pritet të ftojë sërish në konsultim me partitë politike, duke besuar se në fund takimi eventualisht do të rezulton edhe me shpallin e datës së zgjedhjeve. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Datat 13 dhe 27 shkurt nga subjektet politike në Kosovë shihen si koha më optimale për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka paralajmëruar se do t'i ftojë edhe nesër në një takim të përbashkët partitë politike për të caktuar përfundimisht datën e zgjedhjeve. Javed Haliti nga subjekti më i madh në parlament, Partia Demokratike e Kosovës, thotë se mesi i shkurtit, përkatësisht data 13, do të ishte e përshtatshme për të dhënë kohë edhe bisedimeve pas zgjedhjeve për formimin e institucioneve në vetëreja brenda afatit kushtetues që nënkupton deri më 28 mars.
Fillimi ose mesi i shkurtit do të ishte më favorshëm për të arritur afatin kushtetues. Çështja e datës do të jetë vendim i presidentit Kosovës, vendim i cili do të merret në bazën e një marrëveshje të përbashkët me partitë e tjera. Ndoshta ndonjëna nuk do të jetë e kënaqur, por ne jemi të obliguar ta zbatojmë kushtetuesin. institut.
Zgjedhjet në dimër nuk do të jenë të përshtatshme për asnjë parti politike, por ato tashmë janë një domosdoshmëri, thot deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Bujar Bukoshi. Pavarësisht datës, subjektet politike tashmë duhet të shkojnë në zgjedhje, thot ai.
Personalisht mendoj se natyrisht është kohë papërshtatshme në acar në dimër eventual të bëhen, por kjo është tani që kemi, ne duhet të operojmë me atë çka kemi. Përgjegjësia për këtë që arritëm këtë situatë, prapë do të mbetet atyre që shkaktuan këtë situatë.
Mesi i muajit shkurt shihet si kohë tashme edhe nga deputeti Ibrahim Akullin nga radhët e partisë opozitare Alianca Kosovare.
Koha më e përshtatshme për të bërë zgjedhje dhe për të mos e cenuar kufirin e kohor është nesër muaj i shkurt, mund të jetë përshtatshëm në mënyrë që të ketë edhe hapësirë kohore për krimin institucioneve deri me datën 28 mars.
Subjekti politik që nuk e ka ndryruar qëndrimin që nga fillimi është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti i AK-s Ahmet Isufi thotë se 6 marsi është preferencë e kësaj partie politike, nga se zgjedhjet kërkojnë edhe përgatitjet paraprake.
Ne konsiderojmë se ushtruesi detyrës së presidentit duhet të konsultohet me partitë politike dhe të ketë konsenzus rreth datës. Nuk duhet paraqitet data paraprakisht, por duhet në konsultim me partitë politike të bëhet.
Më fleksibile rreth datës tregohet Lidhja Demokratike e Dardanis. Kryetari i saj Nexhat Daci thotë se nuk përjashtohet si mundësi edhe organizimi i zgjedhjeve më 27 shkurt.
Mendoj që 3 javë, maksimum 4 javë janë të mjaftueshme për konstituimin e të gjitha organeve. Brenda mundësive, afati kushtetues është fundi i shkurtit ose fillimi i marsit.
Ndërsa nesër, sipas paralajmërimeve, edhe mund të shpallet data përfundimtare e zgjedhjeve, atmosfera zgjedhore sot është vërejtur edhe në parlamentin e Kosovës. Partitë opozitare kanë kritikuar kryeministrin Hashim Thaçi se ka filluar fushatën zgjedhore. Vizitat e Thaçit në rajonin e Dukagjinit dhe premtimet e bëra për investime atje janë kritikuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila mban pushtetin nëpër komunat e këtij rajoni. Këtyre kritikave Thaçi u është përgjigjur duke thënë se ai vetëm po kryen punën e tij në bazë të autorizimeve kushtetuese që ka si kryeministër i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Problemet në vendjen e dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar nuk duhet të ndikojnë në komunikimin dhe forcimin e dialogut shoqëror ndërmjet popujve në Kosovë Serbi, u tha ndër të tjera në një debat në Prishtinë ku morën pjesë intelektual nga Kosova dhe Serbia. Ata thanë se qëllimi i fundit i një dialogu të tillë duhet të jetë pajtimi ndërmjet dy popujve. Raporti e Dona Pecit.
Një grup intelektualësh nga Kosova dhe Serbia diskutuan gjatë një debati në Prishtinë për mënyrat e zhvillimit dhe të forcimit të një të ashtu quajturi dialogu shoqëror në mes të popujve të Kosovës dhe Serbisë jashtë kontekstit politik. Pavarësisht gatishmërisë së Prishtinës dhe Beogradit zyrtar për zhvillimin e bisedimeve për zgjidhjen e çështjeve të hapura në mes të dy vendeve, Borka Jovićović, intelektuale nga Beogradi, tha se çështjet për të cilat duhet të bisedojnë qytetarët e Kosovës dhe të Serbisë nuk mund të cilësohen si teknike, siç quhen nga klasat politike të të dyja vendeve.
Naše životi su stvarni životi, a nisu nikakva tehnička pitanja, jer leba hranu.
Jetët tona janë të vërteta dhe nuk janë kurfarë çështjesh teknike. Buka është ushqim, art dhe teatr, ndërsa për politikanët janë çështje teknike. Këto nuk janë çështje teknike, ne jemi këtu të gjallë dhe kjo është realiteti, tha ajo. Dialogu shoqëror ndërmjet popujve të Kosovës dhe të Serbisë, sipas ambasadorit italian në Kosovë, një herazi përfaqësues special i Bashkimit Evropian për Veriun e Kosovës, Mikael Gjifoni, mund të sjellë një dimension të ri në bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
This change of political mentality that could really get immediate and concrete results.
Ky ndryshim i mentalitetit politik mund të sjellë rezultate të menjëhershme dhe konkrete në dialogun që do të nisë në nivelin politik dhe do të mund të bazohen në konceptimin e dimensionit të brendshëm politik i cili do të mund të ishte tërsisht i ri, u shpreh Gjifoni. Kryeredaktori i së përditshmes kosovare Koha Ditore, Agron Bajrami, tha se qëllimi i fundit i dialogut ndërmjet popullit të Kosovës dhe atit të Serbisë duhet të jetë pajtimi.
Nuk do të mbështetemi në politikën, do të mbështetemi në idenë që dialogu, komunikimi, njohja e njëri tjetrit, pranimi njëri tjetrit dhe përballja me të kaluarën procesisht, përpjekja për të ardhmen po ashtu, janë e vetmja rrugë e drejtë asaj që unë do ta quaja jo vetëm dialog, por edhe pajtim.
Mirpo, Drago Luptodoro, Kovis, avokat nga Serbia i cili ka mbrojtur disa nga rreth 2000 shqiptarë të cilët gjendeshin në burgjet serbe pas vitit 1999 dhe familjet e viktimave të luftës në Kosovë, tha se janë disa parakushte për krijimin e një dialogu të mirëfillt ndërmjet popujve në Serbi e Kosovë. Ai tha se nuk mund të ketë dialoge as pajtim historik në mes të shqiptarëve e serbëve pa e zgjitur çështjet që ndërlidhen me krimet e luftës.
Realni se mora slepo o stravičnim zločinima, to se ne može uporediti ni sa Hrvatskom ni sa Bosnom.
Bëhet fjalë për krimet të tmerrshme të cilat nuk mund të krahasohen as me krimet në Kroaci e as me ato në Bosnjë. Ajo çfarë kanë bërë institucionet shtetërore serbe në Kosovë është e jashtëzakonshme. Këto krime, varrezat masive në Danub, Batajnic, Peruçac nuk bën të mbyllen për shkak të dialogut dhe për shkak të bisedimeve për çështje teknike, u shpreh ai. Pengesat politike në zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet të dy vendeve, sipas drejtores së Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, Venera Hajrullahu, po shndrohen në pengesa për integrimin evropian për të dyja palët.
Realiteti që shohim është se në proces të integrimit evropian, Kosova dhe Serbia mbajnë pengë njëra tjetërën. Dhe se asë njëri vend, jo vetëm se nuk do të bëtë antar i BE-s pa e njohur tjetërin dhe pa i normalizuar marrëdhëniet ndërshtetërore, por se vetë procesi integrimit do të pësoj dhe të ngadalësohe.
Për Radion Evropa Elin nga Prishtina, Edona Peci.
Ndonë se përfasusit e serbëve të Kosovës u kanë bërë thirrje serbëve që të mos marrin pjesë në forcën e sigurisë e Kosovës, numri tyre gjithnjë është në rritje, thonë drejtuesit e FSK-s. Si pas tyre, deri tash përqindja ka arritur në 8.3%. Nga ana tjetër, serbët e Veriut nuk e shohin të nevojshme formimin e FSK-s dhe i mohojnë deklaratat për përfshirjen e serbëve në këtë mekanizëm. Kronike Arton Konushevcit.
14 pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës i takojnë komunitetit serb, ndonse Beogradi zyrtar dhe serbet lokal kundërshtojnë inkuadrimin e tyre në këtë mekanizëm. Zyrtarët e Ministrisë së FSK-s shprehen të kënaqur me pjesëmarrjen e pakisave, e cila ka arritur nivelin 8.3%. Ministri Femi Mujota e vlerëson lart përqindjen e deritashme, e cila sipas tij është në përputhje me përbërjen e etnive në vend.
Ka shumë rëndësi që komunitetet pakic konkurrojnë më të madhe që të jenë pjesëtarë të forcës së sigurisë Kosovës. Ne jemi të kënaqur deri tash që kemi arritur një përqindje që është në përputhje të plotë me përbërjen e etnive në Kosovë. 8.3% komunitete pakicë sot janë në përbërje të forcës së sigurisë Kosovës.
Ministri Mujota thekson nevojën e përfshirjes e komuniteteve dhe të gjinisë femërore edhe në të ardhmen si pjesë e përmbushjes e standardeve të vëna nga Aleanca Veriatlantike.
Ne presim që të ta ruajmë deri në fund të kapacitetit të plota, sepse kemi edhe një gjeneratë të re në vitin e ardhshëm që duhet konkurrojë dhe duhet marrë pozitat e vetën forcën e sigurisë. Dhe kështu mendojmë se përfshirja e minoritete, përfshirja gjinisë femërore e tregon edhe një përkushtim toni për të arritur një standard tjetër të NATO-s që është domosdoshmëri për të qenë aleat dhe për të qenë konkurues.
Por përfaqësuesit e serbëve në veri hedhin poshtë shifrat e dala nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Marko Jakshish thotë se FSK-ja nuk përmban pjesëtar serb. Mendoj se serbët janë vetëm në listën e pagave dhe nuk ka përfshirje të tyre në kuptimin praktik, pra ata nuk gjenden atje. Një gjë e tillë shfrytëzohet për të treguar se Kosova është vend demokratik dhe ka serb në forcën e sigurisë. Në fakt shtrohet pyetja se çfarë duhet Kosovës FSK-ja, marr parasysh që me marrveshjen e Kumanovës duhet çarmatosen të gjitha njësitë në Kosovë. Andaj është iluzion formimi i këtyre forcave, e sidomos pjesëmarrja e serbëve në to, tha Jakshiç. Ligji për forcën e sigurisë së Kosovës parashet që 10% të pjesëtarëve të saj të jenë nga pakicat. Ekspertin Uredini Bishi e quan inkurajuese pjesëmarrjen e drejtashme të komuniteteve, por sipas tij presionet që vijnë nga qarshet e caktuara të Serbisë bëjnë që shumë serb të hezitojnë të jenë pjesë institucioneve kosovare.
Këtë drejtim ka progres, duke pasur parasysh vetë rezistencën që vjen nga politika aktuale e Serbisë. Mendoj që kjo përsindje e tashme e inkuadrimit të minoriteteve, sidomos atij serb, është inkurajuese.
Por ai shprehet optimist se me kalimin e kohës pjesëmarrja e komuniteteve do të jetë në përputhje me kriteret e caktuara në ligjin për FSK-n.
Pengesa që vijnë nga politika aktuale e qeverisë së Serbisë i dekurajon ata që të inkuadrohen në strukturat e forcës sigurisë Kosovës. Ka gjëra që ajo kvota e pritur e participimit minoriteteve në këtë strukturë që do të jetë e kënaqshme.
Sidoqoftë që të jetë, zyrtarët e lartë të NATO-s i kanë vlerësuar lart të arriturat e deritashme të FSK-s drejt operacionalizimit të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kosovare thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet që vitin e ardhshëm të kryesojnë marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore, njohur me emrin CEFTA. Por Ministria e Ekonomisë në Serbi ka paralajmëruar se organizatën CEFTA do ta kryesojë UNMIK-u dhe jo institucionet e Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Flamur Keqan nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë shprehet se autoritetet kompetente tashmë kanë përgatitur programin për të kryesuar me CEFTA-n, program ky që sipas thjesht aprovuar nga të gjitha vendet anëtare të këtij mekanizmi.
Po sa i përket institucioneve tona, unë besoj që janë mjaft të përgatitura që ta kryesojnë CEFTA-n dhe të menaxhojnë gjatë tërë vitit 2019. Është edhe programi që domethënë është aprovuar nga të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s. Dhe në këtë drejtim nuk shoh kurfar problemi. Domethënë Kosova do të jetë udhëheqëse e CEFTA-s, ashtu siç është edhe paraqitur me marrëveshjen e CEFTA-s.
Gjatë këtij viti me këtë mekanizëm ndërkombëtar po udhëheq Serbia. Ministria e Ekonomisë në Republikën e Serbisë tashmë ka paralajmëruar se CEFTA në vitin e ardhshëm do të kryesojë UNMIK-u si anëtar dhe nënshkrues i kësaj marrëveshje në emër të Kosovës, i cili sipas renditjes alfabetike vjen pas Serbisë për kryesimin e CEFTA-s. Kryesimi i CEFTA-s bëhet në bazë të parimit rotativ dhe sipas radhitjes alfabetike. Por zëdhënësi i administratës së UNMIK-ut Jacob Quinn thotë është herët për të dhënë sqarime në këtë çështje. Ai ka thënë se çdo zgjidhje pranueshme për të gjitha palët është e pranueshme edhe për këtë administratë.
If there are still problems, it really is it's up to the chair, the secretariat and the parties to come up with proposals.
Por nëse problemet vazhdojnë, u takon sekretariatit dhe palëve të dalin me propozime që do të ishin të pranueshme për të gjithë, ka thënë Quinn, duke shtuar se UNMIK-u në këtë rrafsh do të veprojë në pajtueshmëri me mandatin që ka. Ndryshe në korrekte vitit e 2007, Kosova zyrtarisht është bërë anëtare marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore. Pasi Kosova në vitin 2007 nuk ka pasur të zgjidhur statusin, i shefi UNMIK-ut Joakim Rüker në dhjetor të vitit e 2006 në Bukuresht ka nënshkruar marrëveshjen, e cila ka filluar të zbatohet 8 muaj më vonë. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se tashmë situata politike në Kosovë ka ndryshuar. Kosova në vitin 2008 ka shpallur pavarësinë dhe tashmë këtë mekanizëm duhet të menaxhojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se institucionet vendore duhet të bëjnë presion tek faktori ndërkombëtar dhe vendet anëtare të CEFTA-s në mënyrë që të gjendet mundësia që gjatë kryesimit të këtij mekanizmi Kosova të ketë rolin vendimtar.
Është tek kaluar këtë çështje që udhëheqet nga institucionet në këtë rast UNMIK-u, por këtu duhet të shikohet mundësia që të gjendet një konsensus i cili do të kënaqë edhe palën kosovare, edhe palët tjera ndërkombëtare, e që mos të humbë Kosova rastin e udhëheqjes këtij mekanizmi të rëndësishëm ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Times që shkruan për Ballkanin. Në artikullin me titullin Zhurma e Ballkanizuar, gazeta postiera shkruan se Republika Serbe në Bosnjë ishte krijimi i agresionit të një vendi të jashtëm dhe se nuk ka asgjë të përbashkët me pavarësinë e Kosovës. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Republika Serbe në Bosnjë-Hercegovinë është krijuar nga agresioni një fuqie të jashtme. Ish presidenti Serbisë Slobodan Milošević e iniciaj fushatën e dhunës në vitet e 90-ta për të shkatruar karakterin multietnik të Bosnjës. Ai në mas të madhe pat sukses, shkruan e përditshme londineze Times. Përfundimi konfliktit në vitin 1995 e pat involvuar edhe ndarjen e Bosnjës në dy entitete të veçanta politike. Presidenti pari territorit serb Radovan Karadžić tash është në gjykatën e Hagës për krimet të luftës, por prodhimi i tij politik po jeton. Milorad Dodig, aktualisht zyrtari lart i serbëve të Bosnjës, po kërcënon me shpalljen e pavarësisë së Republikës Serbe. Nëse këtë e bën, ai në të vërtetë do të shkaktojë luftë në Bosnjë. Qeveritë perëndimore nuk duhet të japin asnjë mbështetje retorike së tij dhe duhet të mbështesin liderët e Bosnjës që e kundërshtojnë atë, shkruan e përditshmja Times. Megjithëse ju mund të mos e merrni parasysh karakterin e tij nxitës, rasti i bërë nga zoti Dodig për Republikën Serbe të pavarur është i rrejshëm. A e citon trajtimin e ndërkombëtar të Kosovës, e cila shpalli pavarësi në vitin e 2008. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë vendosi në korrik se shpallja një anshme e pavarësisë së Kosovës nuk ishte ilegale. Zoti Dodig argumenton se Kosova paraqet precedent për Republikën Serbe. Nëse ndarjet etnike dhe historia aktuale e dhunës ishin arsyetim për shqiptarët e Kosovës në synimin për ndarje nga Serbia, përse, pyetet Zoti Dodig, serbët e Bosnës nuk mund të synojnë po ashtu ndarje. Arsyeja është se coptimi Bosnjës tashmë ka zënë vend dhe se ishte regjimi në Serbi ishte përgjegjës. Pavarësia Kosovës ishte shkaktuar nga dhuna gjenocidale e forcave të Miloševićit. Kosova kishte status të autonomis nën kushtetutën e Jugoslavis së vitit e 1974. Në mesin e shumë dhunimeve të ligjit dhe në mesin e shumë akteve të provokimit, Slobodan Milošević në mënyrë të njëanshme e revokoi këtë status në vitin 1989. Pothuaj se secili shqiptar i Kosovës ka dëshiruar të shkëputet. Një hulumtim në vitin 1995 tregoi se 43% e favorizonin bashkimin me Shqipërinë, ndërsa 57% ishin për pavarësi. Pavarësia është ajo që erdhi. Shteti i ri me 2 milion banor është më i populluar se disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, shkruan e përditshmja Times. Ndarja e serbëve nga Bosnia nuk do të jetë asgjë si rasti i Kosovës. Serbët e Bosnjës nuk janë pakicë keq trajtuar. Republika e tyre ekzistuese është të shpërblim nga ana e komunitetit ndërkombëtar për suspendimin e ndërmarrjes kriminale të një Serbie të madhe të pastër etnike. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton duhet ta bëjë të qartë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për integritetin territorial të Bosnjës. Qeveria Serbisë duhet ta bëjë po këtë gjë. Pranimi eventual i Serbisë në Bashkimin Evropian duhet të jetë i kushtëzuar me pranimin e standardeve evropiane të së drejtës dhe të barazisë, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Times.
Parambylljes edhe një kronikë nga Shkupi, kreu shtetëror tenton të shpërqendrojë vëmendjen e opinionit para disfatës që do të pësojë Maqedonia në samitin e NATO-s dhe për mospërcaktimin e datës për fillimin e negociatave me BE-n. Kështu e kanë ndërsuar analistët në këtë vend kërkesën e zëvendës kryeministrit për integrim me Vasco Naumovski që institucionet kompetente të Bashkimit Evropian të ndihmojnë Maqedoninë dhe Greqinë për të gjetur një zgjidhje për kontestin disa vjeçar rreth çështjes së emrit. Kronike Zerjeta Hajro Jahjagës.
Politikologu Maqedonas Vlatko Božinovski vlerëson se leadershipi i vendit orvatet për mes kësaj kërkese të përqendroj vëmendjen e bashkimit evropian në Maqedoninë, nga se si pas ti, komuniteti ndërkombëtar tani më ka reflektuar qartë dozë nervozizmi ndaj politikës aktuale e cila nuk arrin të zgjidh kontestin e emrit.
Cilëta po ishe gljam ka da ostane aktuelno, da ostane aktuelni vo...
Qëllimi kryesor i kësaj kërkese është që Maqedonia edhe më tej të mbetet temë aktuale në Bashkimin Evropian. Nga se të gjithë, mirëfilli e dim se negociatet duhet të vazhdojnë me ndërmjetësimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe pikërisht aty duhet kërkuar zgjidhja, aq më shumë sepse atje Maqedonia ka një pozicion më të balancuar me që është antar një lloj si dhe Greqia, thekson Vlatko Božinovski, politikolog. Nga ana tjetër Nazmim Maliqi, ekspert për çështje ndërkombëtare, e vlerëson se komuniteti ndërkombëtar dita ditës se humb besimin e sinqeritetin e qeverisë së Maqedonisë për të zgjidhur kontestin e emrit me Greqinë.
Kjo mund të përdoret edhe si taktikë e mbrojtshme e politikës mbrojtshme të qeverisë për të u arsyetuar për qytetarëve, ja se ne edhe kërkum edhe nga Unioni Evropian që të jenë ata si ndërmjetësues për të dekaluar këtë çështje me Greqinë, po ja që punës nuk po shkojnë. Mendoj se shaji qeveria po edhe kryeministri Gruevski sukur më tepër i konvenon një diplomaci konfliktuoze, një diplomaci jo koherente.
Tekson Nazmi Maliqi, ekspert për çështje ndërkombëtare, ndryshe zëvendës kryeministri për eurointegrime Vasco Naumovski vlerëson se problemet që paraqiten në rrugën e realizimit të prioriteteve të zgjerimit janë përgjegjësi e përbashkët edhe për vendet që duhen të bëhen anëtare, por edhe për institucionet e Bashkimit Evropian.
Si të instituci në Evropskët Unia,
të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian që në ingerencat e tyre kanë mundësi të jenë të kyçura në zgjidhjen e ndonjë çështje të hapur, janë të njohur mirë me procesin e bisedimeve për gjetjen e zgjidhjes së këtij problemi bilateral të imponuar nga Greqia, dhe ne do të jemi të lumtur nëse të gjithë ata do të japin kontributin e tyre për zgjidhjen e problemit, vlerëson zëvendës kryeministri i Maqedonisë për çështjet e integrimeve Vasco Naumovski për Radion Evropa. Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ndoqët edicionin e tret të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknike bërim Mladen Marilovićin nga Praga, jurojnë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.